From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssi, joka pidetään Temppeliaukion konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja kirkon ylimmistä virkailijoista, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä.
This broadcast is furnished as a public service.
Arnold Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
President Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka ovat mukana täällä konferenssikeskuksessa ja kaikkialla maailmassa, missä olettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakkelikuoro johtajanaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Ja urkureina toimivat Clay Christiansen ja Richard Elliot. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Niin varma on perustus, ja laulaa nyt meille laulun Press Forward Saints. Tämän jälkeen alkurukouksen pitää vanhin Carl B. Cook 70 kormista, ja kuoro laulaa sen jälkeen laulun Kirkkahin tähti aamutähtönen.
Thank you. Heavenly Father.
Taivaallinen Isämme. Olemme kiitollisia siitä etuoikeudesta kokoontua yhteen yleiskonferenssiin. Olemme kiitollisia palautetusta evankeliumista. Olemme kiitollisia Jeesuksesta Kristuksesta, hänen elämästään, hänen sovituksestaan ja hänen opetuksistaan. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua elävästä profeetasta, profeetta Monsonista. Me rakastamme häntä ja annamme hänelle tukemme. Me rukoilemme hänen puolestaan ja hänen neuvonantajiensa puolesta ja 12 apostolin puolesta. Rukoilemme lähetyssaarnaajiemme puolesta ja rukoilemme, että he voisivat saada innoitusta ja heitä voitaisiin varjella. Rukoilemme tänä päivänä niiden puolesta, jotka osallistuvat tähän kokoukseen. Ja rukoilemme, että sinun henkesi voisi olla heidän kanssaan. Rukoilemme, että sydämemme ja mielemme voi olla avoinna. Ja pyydämme henkäsi olemaan kanssamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you for this.
Kiitos kauniista musiikista. Meillä on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Jeffrey R. Holland. Sitten meillä on ilo kuulla vanhin Ronald A. Rasbandia, 70 johtokunnasta. Hänen puheensa jälkeen meille puhuu 70 koorumin jäsen, vanhin Carlos H. Amado. President Monson.
My beloved brothers and sisters, how pleased I am to welcome you to this world.
Rakkaat veljeni ja sisareni, kuinka iloinen olenkaan voidessani toivottaa teidät tervetulleeksi tähän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon maailmanlaajuiseen konferenssiin. Olemme kokoontuneet yhteen suurena perheenä, jossa on yli 15 miljoonaa jäsentä. Yksimielisinä uskossamme ja halussamme kuunnella meille esitettäviä puheita ja oppia niistä. Viimeinen puoli vuotta on kulunut nopeasti, kun kirkon työ on mennyt esteettä eteenpäin. Vain vähän yli kuukausi sitten minulla oli etuoikeus vihkiä Arizonassa Yhdysvalloissa Gilbertin temppeli, upea rakennus. Vihkimistä edeltävänä iltana läheisessä Discovery-puistossa järjestettiin kulttuuritapahtuma. Puolitoista tuntisessa ohjelmassa esiintyi 12 000 nuorta. Tanssiminen, laulaminen ja musiikkiesitykset olivat erinomaisia. Tuota aluetta oli koetellut erityisen kuiva kausi, ja uskon, että taivaaseen oli lähetetty monia rukouksia useiden edellisten viikkojen aikana, jotta saataisiin kipeästi kaivattua sadetta. Valitettavasti sadetta saatiin juuri ennen esitystä, ja sitä saatiin koko tapahtuman ajan. Huolimatta siitä, että nuoret kastuivat sateessa läpimäriksi ja olivat kylmissään viileässä säässä, me kaikki tunsimme Herran hengen. Hymyilevät ja innokkaat nuoret miehet ja nuoret naiset esittivät hienosti ohjelman teeman Eläkää lujina uskossa. Ajatelkaapa sitä, kuinka he näyttävät kylmästä sateesta huolimatta. Se oli uskon täyteinen ja innot kokemus, jota nämä nuoret tulevat aina arvostamaan ja josta he tulevat kertomaan tulevina vuosina lapsilleen ja lasten lapsilleen. Gilbertin temppeli vihittiin seuraavana päivänä. Siitä tuli kirkon 142. toiminnassa oleva temppeli. Toisin kuin edellisenä päivänä, iltana, päivä oli kaunis ja täynnä auringonpaistetta. Vihkimistilaisuudet olivat todella innoittavia. Mukanani olivat presidentti Henry B. Eyring, vanhin Tad R. Callister ja sisar Callister, ja vanhin William R. Walker ja sisar Walker, sekä vanhin Kenneth Richards ja sisar Richards. Toukokuussa vihitään Fort Lauderdalein temppeli Floridassa, Yhdysvalloissa. Muita temppeleitä valmistuu ja vihitään suunnitellusti myöhemmin tänä vuonna. Odotamme, että vuonna 2015 uusia temppeleitä valmistuu ja niitä vihitään monissa osissa maailmaa. Tämä kehitys jatkuu. Kun kaikki aiemmin ilmoitetut temppelit ovat valmistuneet, meillä on 170 temppeliä toiminnassa eri puolilla maailmaa. Vaikka tätä nykyään keskitymmekin saamaan valmiiksi aiemmin ilmoitetut temppelit, emmekä ilmoita mitään uusista temppeleistä lähitulevaisuudessa. Jatkamme tarpeiden arvioimista ja sijaintipaikkojen etsimistä vielä tulevia temppeleitä varten. Niistä ilmoitetaan sitten tulevissa yleiskonferensseissa. Me olemme temppeleitä rakentavaa ja temppeleissä käyvää kansaa. Nyt, veljet ja sisaret, olemme innokkaita kuulemaan puheita, joita meille tänään ja huomenna esitetään. Ne, jotka tulevat puhumaan meille, ovat tavoitelleet taivaan apua ja johdatusta, kun he ovat valmistelleet puheitaan. Täyttykäämme Herran hengellä, sekä täällä että muualla. Täyttykäämme Herran hengellä ja ylentykäämme ja saakaamme innoitusta, kun kuuntelemme ja opimme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vapahtajamme nimessä. Aamen.
Presidentti Monson, me rakastamme sinua. Olet antanut sydämesi ja sielusi jokaiseen kutsumukseen, jonka Herra on koskaan sinulle suonut, etenkin siihen pyhän virkaan, joka sinulla nyt on. Koko kirkko kiittää sinua siitä, että palvelet päättäväisesti ja että omistaudut väsymättä velvollisuudelle. Ihailen ja rohkaisten jokaista, jonka täytyy pysyä lujana näinä myöhempinä aikoina. Sanon kaikille, ja etenkin kirkon nuorille, että ellei niin jo ole tapahtunut, tulette jonakin päivänä huomaamaan, että teitä vaaditaan puolustamaan uskoanne, tai jopa kestämään jonkin verran huonoa kohtelua pelkästään siksi, että kuulutte myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Sellaiset hetket edellyttävät teiltä sekä rohkeutta että kohtaisuutta. Eräs sisarlähetyssaarnaaja kirjoitti äskettäin. Toverini ja minä näimme erään miehen istuvan kaupungin aukion penkillä syömässä lounastaan. Kun menimme lähemmäs, hän kohotti katseensa ja näki lähetyssaarnaajan nimikyttimme. Kauhea ilme silmissään, hän hyppäsi pystyyn ja kohotti kätensä lyödäkseen minua. Väistin juuri ajoissa, mutta hän sylki ruokansa päälleni ja alkoi kiroilla meille mitä hirveimmällä tavalla. Kävelimme pois sanomatta mitään. Kun yritin pyyhkiä ruokaa pois kasvoiltani, tunsin samassa perunasosen möhkäleen iskeytyvän takaraivooni. Joskus on vaikeaa olla lähetyssaana, ja hän kirjoitti, koska juuri sillä hetkellä halusin kääntyä takaisin, käydä käsiksi siihen miehen käppänä ja sanoa, anteeksi kuinka. Mutta en tehnyt niin. Tälle omistautuneelle lähetyssaanajalle sanon, rakas lapsi, olet omalla nöyrällä tavallasi astunut niiden erittäin arvostettujen naisten ja miesten piiriin, jotka ovat Mormonin kirjan profeetta Jaakobin sanoen katsoneet Kristuksen kuolemaa ja kärsineet hänen ristinsä ja kestäneet maailman häväistyksen. Nimittäin Jeesuksesta itsestään Jaakobin veli Nefi kirjoitti, ja pahuutensa tähden maailma ei pidä häntä minkään arvoisena. Sen vuoksi he ruoskivat häntä, ja hän sallii sen. Ja he lyövät häntä, ja hän sallii sen. Niin he sylkevät hänen päällensä, ja hän sallii sen ihmislapsia kohtaan tuntemansa rakastavan hyvän tahtoisuuden ja pimielisyyden tähden. Samoin kuin se, mitä vapahtaja itse koki, joka ikisessä sukupolvessa kautta aikain on ollut sellaisia profeettoja ja apostoleja, lähetyssaneajan jäseniä, jotka ovat tulleet torjutuiksi ja maksaneet tuskallisen korkean hinnan, pyrkiessään kunnioittamaan Jumalan kutsua, kohottaa ihmiskuntaa tielle, joka on verrattomasti muita parempi. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kysyy, mitäpä tähän enää lisäisin heistä. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuavan tulen ja välttivät miekaniskut. Heistä tuli väkeviä sotureita, he työnsivät takaisin vihollisten joukot, näkivät kuolleet omaisensa herätettävän eloon, kun taas monet kidutettiin hengiltä. He saivat osakseen pilkkaa ja ruoskaniskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin kuoliaaksi, heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden. He joutuivat kuljeksimaan lampaan ja vuohennahat vaattinaan. He kärsivät puutetta, heitä ahdistettiin ja piestiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan, ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla ja asuttava luolissa ja maakuopissa. Varmasti taivaan enkelit itkivät, kun he kirjasivat muistiin tämän opetuslapseuden hinnan maailmassa, joka on usein vihamielinen Jumalan käskyjä kohtaan. Vapahtaja itse istui öljymäellä ja vuodatti omia kyyneliään niiden vuoksi, jotka oli satojen vuosien kuluessa torjuttu ja surmattu hänen palveluksessaan ollessaan. Ja nyt hänet torjuttaisiin ja surmattaisiin. Jerusalem, Jerusalem, Jeesus itki. Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo koppaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja siinä on se sanoma jokaiselle nuorelle miehille ja nuorelle naiselle tässä kirkossa. Saatat miettiä, kannattaako ottaa rohkea moraalinen kanta koulussa tai lähteä lähetystyöhön, jos eniten arvossa pitämiänne uskonkäsityksiä herjataan, tai taistella vastaan suurta osaa yhteiskunnasta, jo toisinaan pilkkaa hartaan uskonnollista elämäänne. Kyllä se kannattaa, koska vaihtoehtona on se, että meidän temppelimme jäävät asujansa vaille, jättäen jälkeensä lohduttomia yksilöitä, lohduttomia perheitä, lohduttomia yhteisöjä ja lohduttomia kansakuntia. Tässä meillä on siis niiden kuorma, jotka on kutsuttu viemään messiaanista sanomaa. Ihmisten opettamisen, kannustamisen ja innostamisen lisäksi, se on se opetuslapsen miellyttävä puoli muuten. Näitä samoja viestinviejiä vaaditaan aika ajoin huolestumaan, varoittamaan ja joskus vain itkemään. Ja se on se tuskallinen puoli. He tietävät aivan hyvin, että maitoa ja hunajaa tulvivaan luvattuun maahan johtava tie kulkee olosuhteiden pakosta Sinain vuoren yli, joka on täynnään käskyjä siitä, mitä pitää ja mitä ei saa tehdä. Valitettavasti jumalallisesti säädettyjen käskyjen viestinviejät eivät ole yhtään sen suosituimpia nykyään kuin he olivat muinoin, kuten voivat vahvistaa ainakin ne kaksi sisärlähetyssaarnaajaa, joiden päälle syljettiin ja heitettiin perunasosetta. Viha on ruma sana, ja silti tänä aikana on niitä, jotka voisivat sanoa moraalittoman Ahabin tavoin. Minä vihaan profeetta Miikaa, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina vaan pelkkää pahaa. Sellainen profeetan rehellisyyteen kohdistuva viha vei hengen Abinadilta. Hän sanoikin kuningas Noalle, koska minä olen sanonut teille totuuden, te olette minulle vihoissanne. Koska minä olen puhunut Jumalan sanaa, te olette tuomineet minut, että minä olen järjiltäni. Tai voisimme lisätä, nurkkakuntainen, patriarkaalinen, kiihkomielinen, epäystävällinen, ahdasmielinen, vanhanaikainen ja ikäloppu. Näin Herra itse valitti profeetta Jesajalle. Nämä lapset eivät tahdo kuulla Herran lakia. He sanovat näkijöille, älkää nähkö, ja profeetoille he sanovat, älkää tosiaennustako, puhukaa sellaista, mikä on meille mieleen, nähkää meille kauniita unia. Älkää kulkeko suoraa tietä, kääntykää pois polulta, toimittakaa pois näkyvistämme Israelin pyhä. Surullista kyllä, nuoret ystäväni. Meidän ajallemme on tyypillistä, että jos ihmiset ylipäätään haluavat jumalia, he haluavat niiden olevan jumalia, jotka eivät vaadi paljon. Mukavia jumalia, jotka eivät keikuta venettä, eivätkä edes souda sitä. Jumalia, jotka taputtavat meitä päälaille, saavat meidät nauramaan ja sitten käskevät meidän mennä matkoihimme poimimaan kukkasia. Siinä jos missä ihminen luo Jumalaa omaksi kuvakseen, joskus, ja tämä tuntuu suurimmalta ironialta, nämä ihmiset rukoilevat Jeesuksen nimeen aivan kuin hän olisi tällainen mukava Jumala. Ihanko todella? Hän, joka paitsi sanoi, ettemme saa rikkoa käskyjä, sanoi myös, ettemme saa edes ajatella rikkovamme niitä. Ja jos ajattelemme rikkovamme niitä, olemme jo rikkoneet niitä sydämessämme. Kuulostaako tämä mukavalta opilta, joka miellyttää korvaa ja niittää suosiota kylän raitilla? Ja entäpäs ne, jotka haluavat vain katsella syntiä tai koskettaa sitä kauempaa? Jeesus sanoi terävästi, että jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti. Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Hän varoitti niitä, jotka luulivat hänen puhuvan vain tyynnyttäviä latteuksia. Ei ihme, että kuultuaan jokaisen saarnan paikalliset yhteisöt alkoivat, ja lainaan tässä, alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta. Ei ihme, että jokaisen hänen tekemänsä ihmeen jälkeen hänen voimansa luettiin paholaisen eikä Jumalan ansioksi. On aivan ilmeistä, ettei autotarran kysymys, mitä Jeesus tekisi, tuo aina suosittua vastausta. Kun Jeesuksen palvelutyö kuolevaisuudessa oli huipentumassa, hän sanoi, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Varmistaakseen, että opetuslapset ymmärsivät täsmälleen millaista tuo rakkaus oli, hän sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni, ja se, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, on taivasten valtakunnan vähäisin. Tällä planeetalla tarvitaan eniten juuri Kristuksen kaltaista rakkautta. Osittain sen vuoksi, että vanhurskauden on aina oletettu seuraavan sitä. Jos siis rakkauden on määrä olla tunnussanamme, kuten sen täytyy olla, niin sen mukaan, mitä on sanonut hän, jossa henkilöityy rakkaus, meidän täytyy antaa anteeksi muiden rikkomukset ja kaikki vihjeet sellaiseen kannustamisesta. Jeesus ymmärsi selkeästi sen, minkä moni nykyajan kulttuurissa näyttää unohtavan, että käsky synnin anteeksi antamisesta, johon hänellä oli ääretön kyky, on ratkaisevasti erilainen kuin varoitus sen suvaitsemisesta, jota hän ei koskaan eikä kertaakaan tehnyt. Ystäväni, etenkin nuoret ystäväni, olkaa rohkeita. Puhdas Kristuksen kaltainen rakkaus, joka on seurausta todellisesta vanhurskaudesta, voi muuttaa maailmaa. Todistan, että Jeesuksen Kristuksen tosi ja elävä evankeliumi on maan päällä, ja että te olette hänen toden ja elävän kirkkonsa jäseniä, kirkon, joka pyrkii kertomaan evankeliumista. Todistan tästä evankeliumista ja tästä kirkosta ja erityisesti pautetuista pappeuden avaimista, jotka avaavat tien pelastavien toimitusten voimaan ja vaikutukseen. Olen varmempi siitä, että nuo avaimet on palautettu ja että nuo toimitukset ovat jälleen saatavilla myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Kuin olen varma siitä, että seison tässä edessänne tällä puhujan korokkeella ja että te istut edessäni tässä konferenssissa. Olkaa vahvoja, eläkää uskollisesti evankeliumin mukaan, vaikka muut ympärillänne eivät eläisikään. Puolustakaa uskon käsityöksiänne kohteliaasti ja myötätuntoisesti, mutta puolustakaa niitä. Pitkä historia innoitettuja ääniä, myös niitä ääniä, joita kuulette tässä konferenssissa, ohjaa teitä kohti kristillisen opetuslapsuuden tietä, erityisesti presidentti Monsonin ääni. Se on kaita ja kapea tie, jossa ei ole juurikaan liekkumavaraa, mutta sen kulkeminen voi olla jännittävää ja menestyksekästä, kun pysytte lujina Kristuksessa ja kun teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Noudattaessanne rohkeasti sellaista suuntaa, taotte järkähtämätöntä uskoa, saatte suojaa huonoilta tuulilta, jotka puhaltavat, jopa nuolilta pyyretuolinsa, ja tunnette lunastajanne kallion, kaltaisen vahvuuden. Ja jos rakennatte hartaan opetuslapseunne sen varaan, Te ette voi sortua Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
On May 20th of last year, a massive tornado pummeled the suburbs of Oklahoma City.
20. toukokuuta suuri pyörremyrsky moukaroi Oklahoma Cityn esikaupunkialueita Amerikan sydänmaalla, jättäen jälkeensä yli 1.5 kilometriä leveän ja 27 kilometriä pitkän tuhoalueen. Tämä myrsky, tuhoisin pyörremyrskyn ankkahyökkäys, muutti maisemaa ja tiellään olleiden ihmisten elämää. Vain viikko tuon massiivisen myrskyn jälkeen minä sain tehtäväkseni käydä alueella, jolla taloja ja omaisuutta oli siellä täällä hajallaan seudulla, joka oli tuhoutunut maan tasalle. Ennen lähtöäni puhuin rakkaan profeettamme presidentti Thomas S. Monsonin kanssa, joka nauttii suuresti tuollaisista Herran puolesta suoritettavista palvelutehtävistä. Koska kunnioitan sekä hänen virkaansa että myös hänen hyvyyttään, kysyin, mitä haluat minun tekevän? Mitä haluat minun sanovan? Hän tarttui minua lempeästi kädestä, aivan kuten hän olisi tehnyt kunkin uhrin ja jokaisen hävitystä raivaavan kohdalla, jos hän olisi ollut paikan päällä, ja sanoi, ensinnäkin kerro heille, että minä rakastan heitä. Toiseksi, kerro heille, että minä rukoilen heidän puolestaan. Ja kolmanneksi, kiitäthän kaikkia niitä, jotka auttavat. Koska olen 70 johtokunnan jäsen, tunsin harteillani niiden sanojen painon, jotka Herra sanoi Moosekselle. Kokoa Israelin vanhimmista 70 miestä, joiden tiedät olevan arvossa pidettyjä kansanjohtajia. Minä laskeudun sinne puhumaan kanssasi ja siirrän sinusta, Mooses, heihin sitä henkeä, jonka olet saanut. Näin he voivat auttaa sinua huolehtimaan kansasta, eikä sinun tarvitse enää yksin kantaa koko taakkaa. Nämä ovat sanoja muinaisilta ajoilta, mutta Herran toimintatavat eivät ole muuttuneet. Herra on kutsunut kirkkonsa tällä hetkellä 317-70, jotka palvelevat kahdeksassa koorumissa, auttamaan 12 apostolia kantamaan ensimmäiselle presidenttikunnalle uskottua taakkaa. Tunnen riemuiten tuon vastuun sieluni syvissä sopukoissa asti, kuten tuntevat muutkin johtavat veljet. Emme kuitenkaan ole ainoita, jotka auttavat tässä ihmeellisessä työssä. Koska me olemme jäseniä maailmanlaajuisessa kirkossa, meillä kaikilla on suurenmoinen tilaisuus olla siunaukseksi muiden elämässä. Sain oppia profeetaltamme, mitä myrskyn heittelemät ihmiset tarvitsevat. Rakkautta, rukouksia ja arvostusta auttavia käsiä kohtaan. Tänä iltapäivänä jokainen meistä kohottaa oikean kätensä ja hyväksyy ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 apostolin koorumin jäsenet profetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Se ei ole pelkkä muodollisuus, eikä sitä ole varattu ainoastaan niille, jotka kutsutaan ylimpiin johtotehtäviin. Tuen antaminen johtajillemme on etuoikeus. Sen mukana tulee henkilökohtainen vastuu jakaa heidän taakkansa ja olla Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Presidentti Monson on sanonut, ympärillämme on ihmisiä, jotka tarvitsevat huomiotamme, rohkaisuamme, tukeamme, lohdutustamme ja ystävällisyyttämme. Ovat he sitten perheenjäseniä, ystäviä, tuttavia tai tuntemattomia. Me olemme Herran kädet täällä maan päällä, ja tehtävämme on palvella ja kohottaa hänen lapsiaan. Hän on riippuvainen meistä jokaisesta. Kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette tehneet minulle. Vastaammeko me rakastavasti, kun meillä on mahdollisuus täyttää jonkun tarpeita käymällä hänen luonaan, soittamalla hänelle, kirjoittamalla viesti tai viettämällä päivä hänen kanssaan? Vai olemmeko kuin se nuorukainen, joka vahvisti noudattavansa kaikkia Jumalan käskyjä? Kaikkia niitä olen noudattanut. Mitä vielä puuttuu? Jeesus sanoi hänelle, jos haluat olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Nuorukainen kutsuttiin suurempaan palvelutyöhön Herran rinnalla, tekemään Jumalan valtakunnan työtä maan päällä, mutta hän kääntyi pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Entäpä meidän maallinen omaisuutemme? Näemme, mitä pyörremyrsky voi tehdä sille vain muutamassa minuutissa. Meille jokaiselle on hyvin tärkeää pyrkiä kokoamaan hengellisiä aarteitamme taivaaseen, käyttäen aikaamme, kykyjämme, tahdonvapauttamme Jumalan palveluksessa. Jeesus Kristus esittää edelleenkin kutsun, tule ja seuraa minua. Hän kulki kotimaassaan seuraajiensa kanssa osoittain epäitsekkyyttä. Hän kulkee edelleen meidän kanssamme, seisoo vierellämme ja johtaa meitä. Me noudatamme vapahtajan täydellistä esimerkkiä, kun tunnustamme hänet ja kunnioitamme häntä, joka on kantanut meidän kaikki taakat pyhässä ja pelastavassa sovituksessaan. Kaikkien suurimpana palvelutekona. Hän pyytää meiltä jokaiselta, että olemme kykeneviä ja halukkaita ottamaan päällemme opetuslapseuden riemullisen taakan. Ollessani Oklahomassa, minulla oli tilaisuus tavata muutamia perheitä, joiden elämään voimallinen pyörremyrsky oli vaikuttanut tuhoisasti. Kun kävin Sorrellsin perheen luona, minua liikutti erityisesti se, mitä heidän tyttärensä Tori, joka oli tuolloin viidenluokkalainen Plaza Towerin alakoulussa, oli kokenut. Hän ja hänen äitinsä ovat kanssamme täällä tänään. Tori ja joukko ystäviä etsivät suojaa koulun käymällä tiloista, kun pyörremyrsky jylisi läpi koulun. Kuunnelkaa, kun luen Torin omin sanoin, mitä tuona päivänä tapahtui. Kuulin, kuinka kattoon sui jotakin. Ajattelin, että se oli vain raekuuro. Ääni voimistui koko ajan. Pidin rukouksen, että taivaallinen isä suojelisi meitä kaikkia ja pitäisi meidät turvassa. Yhtäkkiä kuulimme äänekkään imaisun, ja katto katosi aivan äämme yläpuolelta. Tuuli hirveästi, ja rojua lenteli ympärinsä ja osui joka puolelle minua. Ulkona oli pimeämpää, ja näytti siltä, kuin taivas olisi musta. Mutta se ei ollut taivas. Se oli pyörremyrskyn sisus. Suljin vain silmäni ja toivoin ja rukoilin, että se olisi pian ohi. Yhtäkkiä tuli aivan hiljaista. Kun avasin silmäni, näin stop-merkin aivan silmieni edessä. Se oli melkein kiinni nenässä. Tori, hänen äitinsä, kolme Torin sisarusta ja lukuisa joukko ystäviä, jotka olivat myös koulussa hänen kanssaan, selviytyivät kuin ihmeen kaupalla pyörremyrskystä. 7 heidän koulutovereistaan ei selviytynyt. Sinä viikonloppuna pappeusveljet antoivat monia siunauksia jäsenille, jotka olivat kärsineet myrskyssä. Minä tunsin itseni nöyräksi antaessani siunauksen Torille. Kun laskin käteni hänen päänsä päälle, mieleeni tuli yksi mieluinen pyhien kirjoitusten kohta. Minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla. Ja minun henkeni on teidän sydämessänne ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Neuvoin Toria muistamaan päivän, jolloin Herran palvelija laski hänen kätensä päänsä päälle ja lausui, että enkelit olivat suojelleet häntä myrskyssä. Se, että pyrimme pelastamaan toisemme, olipa tilanne mikä hyvänsä, on rakkauden iankaikkinen mitta. Se on sitä palvelemista, jota näin Oklahomassa tuolla viikolla. Usein meille annetaan mahdollisuus auttaa muita, kun he tarvitsevat apua. Meillä jokaisella kirkon jäsenellä on pyhä tehtävä kantaa toistemme kuormia, jotta ne olisivat keveitä. Surra surevien kanssa, nostaa hervoneita käsiä ja vahvistaa voimattomia polvia. Veljet ja sisaret, kuinka kiitollinen Herra onkaan teille aivan jokaiselle niistä lukemattomista palvelun tunneista ja palveluteoista, olivatpa ne suuria tai pieniä, joita te niin runsaasti ja ystävällisesti suotte joka päivä. Kuningas Benjamin opetti mormonin kirjassa, kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa. Se, että keskitymme palvelemaan veljämme ja sisariamme, voi johtaa meidät tekemään jumalallisia päätöksiä päivittäisessä elämässämme ja valmistaa meitä arvostamaan ja rakastamaan sitä, mitä Herra rakastaa. Kun teemme niin, todistamme omalla elämällämme, että olemme hänen opetuslapsiaan. Tehdessämme hänen työtään, tunnemme hänen henkensä kanssamme. Todistuksemme, uskomme, luottamuksemme ja rakkautemme vahvistuvat. Tiedän, että lunastajani Jeesus Kristus elää, että hän puhuu tänä päivänä meidän profeetalleen ja profeettansa kautta, joka on rakas presidenttimme Thomas S. Monson. Rukoukseni on, että me kaikki kokisimme sen ilon, jonka saamme, kun teemme pyhää palvelutyötä kantaen toistemme taakkoja. Myös niitä yksinkertaisia ja pieniä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi ja kuoli ainutlaatuisissa olosuhteissa. Hän varttui ja eli vaatimattomissa oloissa vailla aineellisia asioita. Hän sanoi omasta itsestään, ketuillaan luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Hän ei koskaan saanut kunnianosoituksia, suosiota, tunnustusta tai etuoikeuksia maailman poliittisilta johtajilta tai oman aikansa uskonnollisilta johtajilta, eikä hän koskaan istunut synagogien etumaisilla istuimilla. Hänen saarnansa olivat helppotajuisia, ja vaikka kansanjoukot seurasivat häntä, hänen palvelustyöhönsä kuului aina ihmisten siunaaminen yksi kerrallaan. Hän teki lukemattomia ihmettekoja niiden keskuudessa, jotka pitivät häntä Jumalan lähettämänä. Hän antoi apostoleilleen valtuuden ja voiman tehdä ihmeitä ja vielä suurempiakin asioita. Tekoja kuin ne, joita hän teki, mutta hän ei koskaan antanut heille erioikeutta antaa syntejä anteeksi. Hänen vihamiehensä suuttuivat kuullessaan hänen sanovan, mene, äläkä enää tee syntiä, tai kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Tuo oikeus kuului yksinomaan hänelle, koska hän on Jumalan poika, ja koska hän maksaisi noista synneistä omalla sovituksellaan. Hänen valtansa voittaa kuolema oli myös jumalallinen ominaisuus. Jairus, synagogan esimies, pyysi häntä tulemaan kotiinsa. Hänen ainoa lapsensa, noin 12-vuotias tytär, oli kuolemaisillaan. Mestari kuuli hänen pyyntönsä. Heidän vielä kävellessään tuli Jairoksen palvelija, joka sanoi hänelle, tyttäresi on kuollut, älä enää vaivaa opettajaa. Saavuttuaan taloon Jeesus pyysi kaikkia menemään ulos. Hän otti heti tyttöä kädestä ja sanoi tälle, nouse. Toisella kerralla, kun hän oli matkalla Nainin kaupunkiin, hän kohtasi hautajaiskulkueen, jossa eräs leskiäiti suri ainoan poikansa kuolemaa. Täynnä sääliä hän kosketti paareja ja sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Nähdessään ihmetteon ihmiset huudahtivat, meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi. Tämä ihme oli vieläkin huomionarvoisampi, koska nuorukainen oli jo julistettu kuolleeksi, ja he olivat menossa hautaamaan häntä. Kahden nuoren herättyä henkiin todisteet Jeesuksen valtuudesta ja vallasta voittaa kuolema hämmästyttävät uskovia ja täyttivät pariajat pelolla. Kolmas tapaus oli kaikkein vaikuttavin. Martta, Maria ja Lasarus olivat sisaruksia, joiden luona Kristus usein vierailu. Kun ihmiset kertoivat hänelle Lasaruksen kuolemasta, hän viipyi matkallaan perheen luokse 4 päivää. Lohduttaessaan Marttaa hän todisti tälle varmasti. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Kun vapahtaja pyysi surjoita ottamaan kiven pois haudan suulta, Martta kuiskasi hänelle arasti, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Silloin Jeesus muistutti hänelle, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Sen sanottuaan hän huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta. Koska Lasarus oli ollut haudassa 4 päivää, Jumalan pojan vihamiehet joutuivat kohtaamaan kiistämättömän todistusaineiston, jota he eivät voineet jättää huomiotta, vähätellä tai vääristellä. Mielettömästi ja pahansuovasti siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Elävä Kristus vietti myöhemmin Jerusalemissa viimeistä pääsiäisjuhlaa yhdessä apostoliensa kanssa. Hän asetti sen sakramenttitoimituksen ja antoi heille käskyn rakastaa toinen toistaan palvelemalla toisiaan vilpittömästi. Sen jälkeen ylevimpänä osoituksena hänen rakkaudestaan ihmiskuntaa kohtaan ja täysin omasta vapaasta tahdostaan. Hän kulki rohkeasti ja päättäväisesti kohti kaikkein vaativinta koetustaan. Getsemanen puutarhassa, täydellisessä yksinäisyydessä, hän kärsi kaikkien ankarinta tuskaa, vuotaen verta jokaisesta huokosestaan. Alistuen täysin isänsä edessä, hän sovitti meidän syntimme ja otti myös päälleen meidän sairautemme ja ahdinkomme, voidakseen tietää, kuinka hän voisi auttaa meitä. Olemme kiitollisuuden velassa hänelle ja taivaalliselle isällemme, sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Hänen uhrinsa oli siunaukseksi kaikille. Kun hänen tuskansa Getsemanessa päättyi, hän antoi itsensä vapaaehtoiseksi parjainsa käseen. Yksi hänen rakkaimmistaan akavasi hänet, ja hän sai pikaisen tuomion tavalla, joka oli sekä epäoikeudenmukainen että laiton. Oikeudenmukaisena oikeudenkäynnissä, joka oli sekä manipuloitu että vaillinainen. Vielä samana iltana hän sai syytteen Jumalan pilkasta ja hänet tuomittiin kuolemaan. Hänen vihamiehensä olivat täynnä vihaa ja kostonhimoa, koska Jeesus oli todistanut heille olevansa Jumalan poika, ja he juonittelivat Pilatuksen tuomitsemaan hänet. Sen vuoksi he muuttivat syytteen Jumalan pilkasta kansankiihotukseksi, jotta hän kuolisi ristiinnaulittuna. Hänen tuomionsa roomalaisten käsissä oli vieläkin julmempi. Heidän pilkkansa ja halveksuntansa hänen hengellistä valtakuntaansa kohtaan, nöyryttävä kruunaaminen piikkikruunulla, hänen tuskallinen ruoskimisensa ja pitkittynyt kärsimyksensä, julkisesti ristiinnaulittuna, olivat kaikki selvänä varoituksena jokaiselle ihmiselle, joka mahdollisesti uskaltaisi julistaa olevansa hänen opetuslapsensa. Jokaisena kärsimyksensä hetkenä maailman lunastaja osoitti poikkeuksellista itsehillintää. Hän ajatteli aina toisten siunaamista. Hän pyysi ystävällisesti ja lempeästi Johannesta huolehtimaan äidistään Marjasta. Hän pyysi taivaallista isäänsä antamaan anteeksi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanijoille, jotka ristiinnaulitsivat hänet. Kun hänen työnsä maan päällä oli tehty, hän uskoi henkensä Jumalalle ja henkäisi viimeisen kerran. Kristuksen fyysinen ruumis vietiin hautakammioon ja se pysyi siellä katoamattomana 3 päivää. Sillä aikaa, kun vapahtajamme opetuslapset kärsivät murheissaan, lannistuneina ja epävarmuudessa, hänen palvelustehtävänsä laajeni uudella tavalla, mikä kuului toiseen vaiheeseen hänen isänsä ihmeellisessä suunnitelmassa. 3 päivää kestäneen lyhyen ajan jakson hän työskenteli väsymättä järjestäen suunnattoman pelastustyön kuoleiden keskuudessa. Nuo päivät kuuluivat Jumalan perheen kaikkein toiveikkaimpiin päiviin. Tuon käyntinsä aikana hän järjesti uskolliset seuraajansa viemään lunastuksen ilosanoman niille, jotka eivät eläessään olleet saaneet tietää ihmeellisestä suunnitelmasta tai jotka olivat hylänneet sen. Nyt heillä olisi mahdollisuus vapautua vankeudestaan ja tulla sekä elävien että kuolleiden Jumalan lunastamiksi. Kun hänen työnsä henkimaailmassa oli tehty, hän palasi maan päälle yhdistääkseen henkensä fyysiseen ruumiiseensa iankaikkisuudeksi.
vaikka hän oli täydellisesti osoittanut valtansa voittaa kuoleman, pyhien kirjoitusten kertomukset ihmisistä, jotka hän herätti henkiin ennen ylösnousemustaan, osoittavat, että he palasivat takaisin vain ihmeellisellä tavalla pidennettyyn elämään. He tulisivat vielä kuolemaan. Kristus oli ensimmäinen ylösnoussut, joka ei koskaan enää kuolisi, ja jolla olisi ikuisesti täydellinen, iankaikkinen ruumis. Ylösnousseessa tilassaan hän ilmestyi Marialle, joka alkoi palvella häntä heti tunnistettuaan hänet. Lunastajamme varoitti häntä suurella lempeydellä uudesta ja ihmeellisestä tilastaan. Älä koske minuun. Minä en ole vielä noussut isän luo. Se oli lisätodistus siitä, että hänen palvelutehtävänsä henkimaailmassa oli todellinen ja täytetty. Myöhemmin, käyttäen sanoja, jotka vahvistivat hänen ylösnousemuksensa todellisuuden, hän sanoi: minä nousen oman isäni ja teidän isänne luo, oman jumalani ja teidän jumalanne luo. Mentyään isänsä luokse hän palasi jälleen takaisin ja ilmestyi apostoleilleen. Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Minä todistan, että Kristus palaa takaisin hyvin erilaisella tavalla kuin hän tuli ensimmäisen kerran. Hän tulee voimassa ja kirkkaudessa, yhdessä oikeamielisten ja uskollisten pyhien kanssa. Hän tulee kuninkaiden kuninkaana ja herrojen herrana, rauhan ruhtinaana, luvattuna messiaana, vapahtajana ja lunastajana, tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Rukoilen, että olisimme kelvollisia elämään hänen kanssaan, että palvelisimme iloisina ja omistautuen ja että pysyisimme uskollisina hänelle loppuun saakka. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now stand and join.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun Oikein tee. Laulun jälkeen meille puhuu sisar Linda S. Reeves, toinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanhin Neil A. Anderson. Sitten kuorolla laulaa laulun A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssi.
Dear brothers and sisters,
rakkaat veljet ja sisaret, tänään olen todella siunattu, sillä yleisön joukossa on 13 vanhinta lasten lastani. Se on saanut minut kysymään, mitä haluan lasten lasteni tietävän. Tänä aamuna haluaisin puhua suoraan omalle perheelleni ja teidän perheillenne. Me johtohenkilöt olemme yhä huolestuneempia siitä tuhosta, jota pornografia aiheuttaa kirkon jäsenten ja heidän perheidensä elämässä. Saatana hyökkää ennen kuulumattomalla raivolla. Yksi syy siihen, miksi olemme täällä maan päällä, on oppia hallitsemaan kuolevaisen ruumiimme intohimoja ja tuntemuksia. Nämä Jumalalta saamamme tunteet auttavat meidän, että haluamme mennä naimisiin ja saada lapsia. Miehen ja naisen välisen intiimin aviosuhteen, joka tuo lapsia kuolevaisuuteen, on myös tarkoitus olla kaunis, rakkauden täyteinen kokemus, joka sitoo yhteen kaksi omistautunutta sydäntä yhdistäen sekä hengen että ruumiin, ja saa aikaan ilon ja onnen täyteyden, kun opimme asettamaan toinen toisemme ensimmäiselle sijalle. Presidentti Spencer V. Kimball on opettanut, että avioliitossa puolissa tulee tärkeimmälle sijalle aviomiehen tai aviovaimon elämässä, eikä mikään muu harrastus tai henkilö tai asia tule koskaan astumaan aviokumppania tärkeimmälle sijalle. Avioliitto edellyttää täyttää uskollisuutta. Monta vuotta sitten yksi lapsistamme oli huomattavan ahdistunut. Menin tytön huoneeseen, jossa hän sitten avautui ja selitti minulle, ollensa erään ystävänsä luona, ja sattumalta nähneensä televisiosta hätkähdyttäviä ja hämmentäviä kuvia alastuman miehen ja naisen puuhista. Hän alkoi nyyhkyttää ja kertoi, kuinka hirveältä hänen näkemänsä hänestä tuntui, ja hän toivoi saavansa sen pois mielestään. Olin todella kiitollinen siitä, että hän halusi uskoutua minulle. Se antoi minulle mahdollisuuden tyynytellä hänen viatonta ja tuskaista sydäntään ja auttaa häntä tietämään, kuinka saada apua vapahtajamme sovituksen ansiosta. Muistan pyhät tunteeni, kun me, äiti ja tytär, polvistuimme yhdessä rukoilemaan saadaksemme apua taivaalliselta isältämme. Monet lapset, nuoret ja aikuiset joutuvat tahtomattaan näkemään pornografiaa, mutta kasvava määrä sekä miehiä että naisia päättää katsella sitä, ja se vetää heitä puolensa tavan takaa, kunnes se aiheuttaa riippuvuuden. Nämä ihmiset saattavat koko sydämestään haluta pois tästä ansasta, mutta he eivät useinkaan pysty selviytymään siitä omin avuin. Kuinka kiitollisia olemmekaan, kun nämä rakkaat päättävät uskoutua meille tai jollekulle kirkon johtohenkilölle. On parasta olla reagoimatta siihen järkyttyen, suuttuen tai torjuen. Se voi aiheuttaa sen, etteivät he enää puhu asiasta. Meidän vanhempien johtohenkilöiden täytyy neuvoa lapsiamme ja nuoriamme jatkuvasti sekä kuunnella heitä rakastaen ja ymmärtäen. Heidän täytyy tietää pornografian vaaroista ja siitä, kuinka se valtaa elämän aiheuttamalla hengen menettämisen, tunteiden vääristymistä, vilpillisyyttä, ihmissuhteiden särkymistä, itsehillinnän menetystä ja nielaisemalla lähes kaiken ajan, ajatukset ja energian. Pornografia on häpeällisempää, paheellisempaa ja yksityiskohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Kun neuvomme lapsiamme, voimme yhdessä luoda oman perheemme suunnitelman mittapuineen ja rajoineen. Voimme ehkäistä ongelmia ennalta ja suojella kotiamme käyttämällä elektronisissa laitteissa tarvittavia suodattimia. Vanhemmat, olemmeko tietoisia siitä, että tietokoneiden sijaan suurimpana syyllisenä ovat mobiililaitteet, joissa on internetyhteys? Nuoret ja aikuiset, jos olette joutuneet saatanan virittämään pornografian ansaan, muistakaa, kuinka armollinen rakas vapahtajamme on. Ymmärrättekö te, kuinka syvästi Herra rakastaa teitä ja pitää teitä arvossa? Tälläkin hetkellä vapahtajallemme on voima puhdistaa ja parantaa teidät. Hän voi poistaa tuntemanne tuskan ja murheen ja tehdä teidät jälleen puhtaiksi sovituksensa voiman ansiosta. Me johtohenkilöt olemme hyvin huolissamme pornografiariippuvuudesta kärsivien puolisosta ja perheestä. Vanhin Richard G. Scott on anonut, ellette ole itse syyllisiä vakavaan syntiin, älkää kärsikö tarpeettomasti toisen syntien seurauksista. Voitte tuntea myötätuntoa. Teidän ei kuitenkaan pidä ottaa kannettavaksenne vastuuta noista teoista. Tietäkää, että te ette ole yksin. On olemassa apua. Saatavana on riippuvuuksista toipumisen ohjelman tapaamisia puolisoille, muun muassa puhelintapaamisia, jolloin puolisot voivat soittaa kokouspaikalle ja osallistua tapaamiseen omasta kodistaan käsin. Veljet ja sisaret, kuinka me suojelemme lapsiamme ja nuoriamme? Suodattimet ovat hyödyllisiä välineitä, mutta suurenmoisin suodatin maailmassa loppujen lopuksi ainoa toimiva on se henkilökohtainen sisäinen suodatin, joka tulee siitä, että meillä on syvä ja pysyvä todistus taivaallisen isämme rakkaudesta ja vapahtajamme sovitusuhrista meidän jokaisen puolesta. Kuinka johdatamme lapsemme kokemaan syvän kääntymyksen ja pääsemään osallisiksi vapahtajamme sovituksesta? Rakastan profeetta Nefin julistusta siitä, mitä hänen kansansa teki vahvistaakseen oman aikansa nuoria. Me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta ja me profetoimme Kristuksesta, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa. Kuinka voimme tehdä sen omassa kodissamme? Jotkut teistä ovat kuulleet minun kertovan siitä, miten ylivoimaisena mieheni Mel ja minä koimme neljän pienen lapsen vanhempina olemisen. Kohdatessamme vanhemmuuden haasteita ja yrittäessämme selviytyä elämän vaatimuksista, kaipasimme epätoivoisesti apua. Rukoilimme ja anoimme tietääksemme, mitä tehdä. Saamamme vastaus oli selvä. Ei haittaa, jos koti on sotkuinen ja lapset ovat vielä yöpuvuissaan ja jotkin tehtävät ovat jääneet tekemättä. Ainoat asiat, jotka kotona todella täytyy saada tehtyä, ovat päivittäinen pyhienkirjoitusten tutkiminen ja rukous sekä viikoittainen perheilta. Yritimme toki tehdä näitä asioita, mutta ne eivät aina ole ensimmäisellä sijalla, ja kaiken kaauksen keskellä ne jäivät joskus tekemättä. Me muutimme painopistettä ja yritimme olla kantamatta huolta vähemmän tärkeistä asioista. Olemme keskittyä siihen, että puhumme, riemuitsemme, saarnaamme ja todistamme Kristuksesta pyrkimällä rukoilemaan ja tutkimaan pyhiä kirjoituksia päivittäin ja pitämään perheillan joka viikko. Äskettäin eräs ystäväni varoitti minua. Kun pyydät sisaria lukemaan pyhiä kirjoituksia rukoilemaan enemmän, se aiheuttaa heille stressiä. Heidän mielestään heillä on jo liian paljon tekemistä. Veljet ja sisaret, koska tiedän omasta kokemuksestani ja mieheni, minun täytyy todistaa päivittäisen pyhien kirjoitusten tutkimisen, rukouksen ja perheillan siunauksista. Juuri näiden asioiden tekeminen auttaa lievittämään stressiä, antaa suuntaa elämällemme ja lisää varjelusta kodissamme. Jos pornografia tai muut haasteet sitten hyökkäävät perhettämme vastaan, voimme pyytää apua Herralta ja odottaa saavamme hengen suurenmoista ohjausta tietään, että olemme tehneet sen, mitä isämme on pyytänyt meitä tekemään. Veljet ja sisaret, jos kodissamme ei ole harjoitettu näitä tapoja, voimme kaikki aloittaa nyt. Jos lapsemme ovat vähän vanhempia ja kieltäytyvät tulemasta mukaan, voimme aloittaa itseksemme. Kun teemme niin, hengen vaikutus alkaa täyttää kotimme ja elämämme. Ja ajan myötä lapsemme saattavat reagoida siihen. Muistakaa, että elävät apostolit ovat luvanneet myös, että kun etsimme esivanhempiemme nimiä ja valmistamme omien sukulaistemme nimiä temppeliin, meitä varillaan nyt ja kautta koko elämämme, kun pidämme itsemme kelvollisina saamaan temppelisuosituksen. Mitä lupauksia? Nuoret, ottakaa vastuu omasta hengellisestä hyvinvoinnistanne. Sulkakaa puhelimenne, mikäli se on tarpeen. Laulakaa jotakin alkeisyhdistyksen laulaa. Rukoilkaa apua. Ajatelkaa jotakin pyhien kirjoitusten kohtaa. Poistukaa kesken elokuvanäytöksen. Ajatelkaa vapahtajaa. Nauttikaa sakramenttikelvollisina. Tutkikaa nuorten voimaksi kirjasta. Olkaa esimerkkinä ystävillenne. Uskoutukaa äidillenne tai isällenne. Menkää tapaamaan piispaanne. Pyytäkää apua. Mitä haluan lastenlasteni tietävän? Haluan heidän ja teidän tietävän, että minä tiedän, että vapahtaja elää ja rakastaa meitä. Hän on maksanut syntiemme hinnan, mutta meidän täytyy polvistua taivallisen isämme edessä, syvässä nöyryydessä, tunnustaa syntimme ja anoa häneltä anteeksiantoa. Meidän täytyy haluta muuttaa sydäntämme ja halujamme, sekä nöyrtyä tarpeeksi pyytääksemme apua ja anteeksiantoa niiltä, joita olemme ehkä loukanneet ja jotka olemme hylänneet. Tiedän, että Joseph Smith näki Jumalan, taivallisen isämme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen. Todistan, että meillä on elävä profeetta maan päällä, presidentti Thomas S. Monson. Todistan myös, että ette koskaan joudu harhaan, jos kuuntelette Jumalan profeettaa. Todistan liittymän voimasta ja temppelin siunauksista. Tiedän, että mormonin kirja on totta. En pysty selittämään tämän suurenmoisen kirjan voimaa. Tiedän vain, että rukouksen yhdistettynä mormonin kirjassa on voima suojella perheitä, vahvistaa ihmissuhteita ja antaa henkilökohtaista luottamusta Herran edessä. Todistan näistä asioista Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
I greet you this morning, especially the young people who are both here in the conference center and throughout the world. Yours is a chosen generation of destiny.
Tervehdin teitä tänä aamuna, erityisesti teitä nuoria, joita on täällä konferenssikeskuksessa joka puolella maailmaa. Nuoret ovat valittu sukupolvi, joilla on määränpää, ja puhun erityisesti teille. Monia vuosia sitten, kun olimme käymässä sukulaistemme luona Floridassa, pyörän myrsky iski melko lähelle meitä. Yksi asuntovaunussa asuva nainen haki suojaa WC:stään. Asuntovaunu alkoi huojua. Kului muutama hetki, hän kuuli naapurinsa äänen. Minä olen täällä etuhuoneessa. Kun hän tuli WC:stä, hän huomasi aivan ällistyneenä, että pyörän myrsky oli nostanut ja kuljettanut hänen asuntovaunuaan ilmassa ja pudottanut sen täsmälleen hänen naapurinsa asuntovaunun päälle.
My young friends,
nuoret ystäväni, maailma ei solju rauhallisesti vapahtajan toista tulemista kohti. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että kaikki tulee olemaan levottomuuden vallassa. Brigham Young sanoi, tämän kirkon alkuvaiheessa minulle ilmoitettiin, että kirkko laajenisi, menestyisi, kasvaisi ja levittäytyisi. Ja että samassa suhteessa kuin evankeliumi leviäisi maan kansojen keskuuteen, myös saatanan valta lisääntyisi. Huolestuttavampia kuin profetoidut maanjäristykset ja sodat ovat ne hengelliset pyörretuulet, jotka voivat temmata teidät hengellisiltä perustuksiltanne ja pudottaa henkenne paikkoihin, joita ette koskaan kuvitelleet mahdollisiksi. Ettekä aina oikein huomaakaan, että teidät on siirretty. Pahimpia pyörretuulia ovat vastustajan kiusaukset. Synti on aina kuulunut maailmaan, mutta se ei ole koskaan ollut niin helposti saatavilla, niin kyltymätöntä ja niin hyväksyttyä. Tietenkin on olemassa eräs väkevä voima, joka voi laannuttaa synnin pyörretuulet. Sitä kutsutaan parannukseksi. Kaikki elämän pyörretuulet eivät ole teidän omaa aikaansaannostanne. Jotkin johtuvat muiden ihmisen vääristä valinnoista. Jotkin vain siitä, että elämme kuolevaisuudessa. Kun presidentti Boyd K. Packer oli nuori poika, pieni poika, hän sairasti rampauttavan polion. Kun vanhin Dallin H. Oaks oli 7-vuotias, hänen isänsä kuoli äkillisesti. Kun sisar Carol F. McConkie, joka on nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa, oli teini-ikäinen, hänen vanhempansa erosivat. Teille tulee haasteita, mutta kun luotatte Jumalaan, ne vahvistavat uskoanne. Luonnossa puista, jotka kasvavat tuulisissa olosuhteissa, tulee vankempia. Kun tuulet piiskaavat nuorta puuntainta, puun sisäiset voimat saavat aikaan kaksi asiaa. Ensiksikin ne saavat juuret kasvamaan nopeammin ja leviämään laajemmalle. Toiseksi puussa olevat voimat alkavat luoda solurakenteita, jotka tosiaankin tekevät rungosta ja oksista paksumpia ja joustavampia tuulen paineessa. Nämä vahvemmat juuret ja oksat suojelevat puuta tuulilta, joita varmasti tulee jatkossakin. Te olette äärimmäisen paljon kallisarvoisempia Jumalalle kuin puut. Te olette hänen poikiaan ja hänen tyttäriään. Hän on tehnyt henkenne vahvaksi ja kykeneväksi olemaan sitkeä elämän pyörret tuulissa. Nuoruutenne pyörret tuulet, kuten nuorta puuta riepotteleva tuuli, voivat lisätä hengellistä lujuuttanne valmistaen teitä tuleviin vuosiin. Kuinka valmistaudutte pyörret tuuliinne? Muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkeä tuulensa, nuolensa pyörret tuulessa, kun kaikki hänen rakensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa vetääkseen teidät alas, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu. Siinä on turvanne pyörret tuulta vastaan. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, siinä missä kirkon ja yhteiskunnan tasovaatimukset kerran olivat enimmäkseen yhdenmukaisia, välillämme on nyt leveä juopa ja se laajenee laajenemistaan. Tämä juopa aiheuttaa joidenkuiden kohdalla voimakkaita hengellisiä pyörretuulia. Saanen kertoa esimerkin. Viime kuussa ensimmäinen presidentti ja 12 koorumi lähettivät kirjeen kirkon johtajille ympäri maailman. Siinä luki muun muassa, siviililakeihin tehdyt muutokset eivät muuta, eivätkä voikaan muuttaa sitä moraalilakia, jonka Jumala on säätänyt. Jumala odottaa meidän pitävän kunniassa hänen käskynsä ja noudattavan niitä riippumatta poikkeavista mielipiteistä ja suuntauksista yhteiskunnassa. Hänen antamansa siveyden laki on selkeä. Sukupuolisuhteet ovat soveliaita vain miehen ja naisen välillä, jotka on laillisesti ja lainmukaisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Kehotamme teitä tarkastelemaan oppia, joka sisältyy julkaisun Perhe, julistus maailmalle.
We do not. President Monson said, the savior of mankind described himself as being in the world.
Thomas S. Monson on sanonut, meidän täytyy olla maailmassa, eikä maailmasta. Kun maailma luisuu pois Herran entämästä siveyden laista, me emme tee sitä. Ihmiskunnan vapahtaja on kuvannut itseään sellaiseksi, joka on maailmassa tai maailmasta. Mekin voimme olla maailmassa olematta maailmasta, kun hylkäämme väärät käsitykset, väärät opetukset ja pysymme uskollisina sille, mitä Jumala on käskenyt. Vaikka monet hallintoelimet ja hyvää tarkoittavat ihmiset ovat määritelleet uudelleen avioliittoa, Herra ei ole sitä tehnyt. Aivan alussa Jumala vihki avioliiton miehen ja naisen, Aadamin ja Eevan. Hänen tahtonaan oli, että avioliiton tarkoitukset ulottuisivat aikuisten henkilökohtaista tyydytystä ja täyttymystä paljon pidemmälle, sillä vieläkin tärkeämpää oli luoda sellainen ihanteellinen ympäristö, johon lapset voisivat syntyä ja jossa heitä voitaisiin kasvattaa ja hoivata. Perheet ovat taivaan aarre. Miksi me puhumme tästä jatkuvasti? Kuten apostoli Paavali on sanonut, emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään. Koska me olemme Herran Jeesuksen Kristuksen apostoleita, meidän tehtävämme on opettaa, luojamme suunnitelmaa lapsiaan varten ja varoittaa siitä, mitä hänen käskyjensä sivuuttamisesta seuraa. Puhuin hiljattain erään lehvänsitojan kanssa, joka asuu Yhdysvalloissa. Lainaan hänen sähköpostiviestiään. Tänä kuluvana vuonna jotkut ystävistäni Facebookissa alkoivat julkaista kantaansa avioliitosta. Monet kannattivat samaa sukupuolta olevien avioliittoa, ja useat meidän kirkon nuorten ilmaisivat tykkäävänsä noista kannanotoista. Minä en kommentoinut. Päätin julistaa uskoni perinteisen avioliittoon huomaavaisella tavalla. Lisäsin profiilikuvani viereen tekstin, minä uskon miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Aloin saada kommentteja miltei välittömästi. Sinä olet itsekäs. Sinä tuomitset. Yksi vertasi minua orjanomistajaan. Ja hyvältä ystävältä, joka on uskollinen kirkon jäsen, sain tämän kommentin. Sinun pitää olla ajan tasalla. Asiat muuttuvat, ja niin pitäisi sinunkin. Minä en taistellut vastaan, hän sanoi, mutta en myöskään poistanut kannanottoani. Hän lopettaa viestinsä. Joskus, kuten presidentti Monson sanaa, on seistävä yksin. Toivottavasti me nuoret seisomme yhdessä ja olemme uskollisia Jumalalle ja hänen elävien profeettojensa opetuksille. Meidän pitäisi olla erityisen huolissamme niistä, jotka kamppailevat samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtämyksen kanssa. Se on pyörretuuli, jonka vauhti on valtava. Haluan ilmaista rakkauteni ja ihailuni niitä kohtaan, jotka kohtaavat tämän uskon koetuksen rohkeasti ja pysyvät uskollisina Jumalan käskyille. Mutta jokainen, päätöksistään ja uskon käsityksistään riippumatta, ansaitsee ystävällisyytemme ja huomaavaisuutemme. Vapahtaja opetti meitä rakastamaan paitsi ystäviemme, myös niitä, jotka ovat eri mieltä kanssamme, ja jopa niitä, jotka torjuvat meidät. Hän sanoi, jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä saatte? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Profeetta Joseph Smith kehotti meitä vapahtamaan oma hyväisyyttä ja avartamaan sydämemme kaikkia ihmisiä kohtaan, kunnes haluamme nostaa heidät harteillemme. Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa ei ole tilaa pilkanteolle, kiusaamiselle eikä kiihkoilulle. Jos teillä on kysyttävää kirkonjohtajien antamista neuvoista, keskustelkaa aidoista huolenaiheistanne vanhempienne ja johtajienne kanssa. Te tarvitsette sitä voimaa, jonka Herran profeettoihin luottaminen tuo. Presidentti Harold B. Lee on sanonut, ainoa turva, joka meillä on tämän kirkon jäseninä, on oppia ottamaan vaarin niistä sanoista ja käskyistä, jotka Herra antaa profeettansa kautta. On joitakin asioita, jotka vaativat kärsivällisyyttä ja uskoa. Te ette ehkä pidä siitä, mitä sanotaan. Se saattaa olla vastoin poliittisia näkemyksiänne, yhteiskunnallisia näkemyksiänne ja voi vaikuttaa seuraelämäänne. Mutta jos te kuuntelette näitä asioita, niin kuin Herran itsensä suusta, helvetin portit eivät teitä voita, ja Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne. Yksi voimallinen suoja elämän pyörretuulia vastaan on mormonikirja. Kun presidentti Henry B. Eyring oli teini-ikäinen, hänen perheensä muutti uuteen kaupunkiin. Hänestä muutto oli alkuun ikävä asia, eikä hän saanut montakaan ystävää. Hänestä tuntui, ettei hän sopinut lukionsa opiskelijoiden joukkoon. Pyörretuulet kieppuivat hänen ympärillään. Mitä hän teki? Hän suuntasi tarmonsa mormonikirjaan ja luki sen monta kertaa. Vuosia myöhemmin presidentti Eyring todisti, minulle on hyvin mieluisaa palata mormonikirjan pariin ja tutkia sitä syvällisesti ja usein. Se on voimallisin kirjallinen todistus, mitä meillä on siitä, että Jeesus on Kristus. Herra on antanut teille toisenkin tavan pysyä lujina, hengellisen lahjan, joka on väkevämpi kuin vastustajan pyörretuulet. Hän on sanonut, seisokaa pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko. Kun minä olin teini-ikäinen, kirkolla oli vain 13 temppeliä. Nyt niitä on 142. Kirkon jäsenistä 85% asuu 320 kilometrin säteellä temppelistä. Herra on suonut teidän sukupolvellenne suuremmat mahdollisuudet päästä hänen pyhiin temppeleihin kuin millekään muulle sukupolvelle maailman historiassa. Oletteko joskus seisseet temppelissä valkoisiin pukeutuneina odottamassa pääsyä kasteelle? Miltä teistä tuntui? Temppelissä on aistittavissa oleva pyhyyden tuntu. Vapahtajan rauha laannuttaa maailman kieppupyörät tuulet. Se, mitä tunnette temppelissä, on malli sille, mitä haluatte tuntea elämässänne. Etsikää isoisänne ja isoäitinen ja kaukaiset serkkunne, jotka ovat eläneet ennen teitä. Viekää heidän nimensä mukananne temppeliin. Kun saatte tietoa esivanhemmistanne, näet malleja elämään, avioliittoon, lapsiin, vanhurskauden malleja ja toisinaan malleja siitä, mitä haluatte välttää. Myöhemmin temppelissä saatte tietää lisää maailman luomisesta, malleista Aadamin ja Eevan elämässä ja mikä tärkeintä, vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Nuoret veljeni ja sisareni, kuinka rakastammekaan ja ihailemmekaan teitä, ja kuinka rukoilemmekaan puolestanne. Älkää antako pyörretuulien vetää teitä alas. Tämä on teidän aikaanne, seisoa lujina Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina. Rakentakaa perustuksenne lujemmin lunastajanne kalliolle. Arvostakaa täydemmin hänen verratonta elämäänsä ja verrattomia opetuksiaan. Noudattakaa uskollisemmin hänen esimerkkiään ja hänen käskyjään. Hyväksykää syvemmin hänen rakkautensa, hänen armonsa ja laupeutensa ja hänen sovituksensa voimalliset lahjat. Kun teette niin, minä lupaan teille, että näette pyörretuulet sellaisina kuin ne ovat, koetuksina, kiusauksina, häiriötekijöinä tai haasteina, jotka auttavat teitä kehittymään. Ja kun elätte vanhurskaasti vuosi toisensa jälkeen, vakuutan teille, että kokemuksenne on vahvistavat teille yhä uudestaan, että Jeesus on Kristus. Hengellinen kallio jalkojenne alla on oleva luja ja varma. Riemuitsette siitä, että Jumala on asettanut teidät tänne olemaan mukana Kristuksen loistavan paluun viimeisissä valmisteluissa. Vapahtaja on sanonut, minä en jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Tämä on hänen lupauksensa teille. Minä tiedän, että tämä lupaus on totta, että hän elää. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We thank all those who have participated this morning and express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Kiitämme kaikkia, jotka ovat osallistuneet tänä aamuna, ja kiitämme Mormonien Tabernacle-kuoroa musiikista. Viimeisenä puhujana meillä on veli Henry B. Eyring, joka on toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Veli Eyringin puheen jälkeen kuoro lopettaa laulun, laulamalla laulun Come, O Thou King of Kings. Ja loppurukouksen pitää sen jälkeen veli Christopher Waddell 70 koorumista.
My dear brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni, jotkut teistä ovat saaneet kutsun tähän kokoukseen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajilta. Nämä lähetyssaarnaajat ovat kenties jo kehottaneet teitä tekemään päätöksen liiton solmimisesta Jumalan kanssa ottamalla kasteen. Toiset teistä kuuntelette, koska olette hyväksyneet kutsun vanhemmaltanne, vaimoltanne tai kenties lasteni tämän kuston, jotka on annettu siitä toivossa, että päätätte asettaa liitot, jotka olette jo tehneet Jumalan kanssa jälleen tärkeälle sijalle elämässänne. Muutamat teistä, jotka kuuntelevat, ovat jo tehneet päätöksen palata seuraamaan vapahtajaa ja tuntevat tänään riemua siitä, että hän ottaa teidät iloiten vastaan. Olittepa keitä tahansa ja missä tahansa. Pidätte käsissänne useamman ihmisen onnea kuin voitte nyt kuvitellakaan. Jokainen päivä ja jokainen hetki te voitte päättää tehdä tai pitää Jumalan kanssa solmimanne liiton. Missä kohdassa sitten olettekin sillä polulla, joka johtaa iankaikkisen elämän lahjan perimiseen, teillä on tilaisuus osoittaa monille ihmisille tie suurempaan onneen. Kun päätätte, teettekö te tai pidättekö liiton Jumalan kanssa, te päätätte sen, jätättekö toivon perinnön niille, jotka saattaisivat noudattaa esimerkkiänne. Sinua ja minua on siunattu sellaisella perinnöllä. Minä olen suuren osan elämästäni onnesta velkaa miehelle, jota en koskaan tavannut kuolevaisuudessa. Hän oli orpo, ja hänestä tuli yksi esi-isistäni. Hän jätti minulle korvaamattoman toivon perinnön. Saanen kertoa teille vähän siitä, mikä osuus hänellä oli tuon perinnön luomisessa minulle. Hänen nimensä oli Heinrich Eyring. Hän syntyi erittäin varakkaaseen perheeseen. Hänen isällään oli suuri tila Coburgissa, joka on nykyään Saksaa. Hänen äitinsä oli varakreivitär Charlotte von Blomberg. Äidin isä oli Preussin kuninkaan tilanhoitaja. Heinrich oli Charlotten ja Edwardin esikoispoika. Charlotte kuoli 31-vuotiaana kolmannen lapsensa syntymän jälkeen. Edward kuoli pian sen jälkeen, menetettyään kaikki maansa, varansa epäonnistuneessa sijoituksessa. Hän oli vasta 40-vuotias. Hänen kolme lastaan jäivät orvoiksi. Heinrich, isoisäni isä, oli menettänyt molemmat vanhempansa ja suuren maallisen perintönsä. Hän kirjoitti historiaansa tunteneensa, että hänen paras toivonsa oli lähteä Amerikkaan. Vaikka hänellä ei ollut siellä sukua eikä ystäviä, lähtö Amerikkaan herätti hänessä toivon tunteen. Aluksi hän matkusti New York Cityin. Myöhemmin hän muutti nuoremman sisarensa kanssa St. Louisiin, Missouriin. St. Louisissa yksi hänen työtovereistaan oli myöhempien aikojen pyhä. Tältä hän sai lehtisen, jonka oli kirjoittanut vanhin Barley P. Pratt. Hän luki sen ja tutki sitten kaiken mahdollisen, mitä sai käsiinsä myöhempien aikojen pyhistä. Hän rukoili saadakseen tietää, oliko todella olemassa enkeleitä, jotka ilmestyivät ihmisille. Oliko olemassa elävä profeetta, ja oliko hän löytänyt toden ja ilmoituksella saadun uskonnon. Kaksi kuukautta huolella tutkittuaan ja rukoiltuaan Heinrich näki unen, jossa hänen käskettiin mennä kasteelle. Mies, jonka nimeä ja pappeutta pidän pyhässä muistossa, vanhin William Brown, suoritti tuon toimituksen. Heinrich kastettiin sadevesialtaassa 11. maaliskuuta 1855 aamulla kello 7.30. Minä uskon, että Heinrich Eyring tiesi silloin, että se, mitä opetan teille tänään, on totta. Hän tiesi, että iankaikkisen elämän onni tulee perhesiteistä, jotka jatkuvat ikuisesti. Vaikka hän oli löytänyt Herran onnensuunnitelman niin hiljattain, hän tiesi, että hänen toivonsa iankaikkisesta ilosta riippui muiden vapaasta tahdosta noudattaa hänen esimerkkiään. Hänen toivonsa iankaikkisesta onnesta riippui ihmisistä, jotka eivät olleet vielä edes syntyneet. Osana sukumme toivon perintöä hän jätti jälkeläisilleen historian. Tuossa historian teoksessa tunnen hänen rakkautensa niitä sukumme jäseniä kohtaan, jotka seuraisivat häntä. Hänen sanoissaan tunnen hänen toivonsa, että hänen jälkeläisensä päättäisivät seurata häntä sillä polulla, joka vie takaisin taivaalliseen kotiimme. Hän tiesi, ettei kyseessä ollut yksi suuri päätös tehdä niin, vaan monia pieniä valintoja. Lainaan häntä. Ensi hetkestä, kun kuulin vanhin Andrewsin puhuvan, olen aina osallistunut myöhempien aikojen pyhien kokouksiin. Ja ne tilanteet ovat olleet todella hyvin harvinaisia, jolloin en ole päässyt kokoukseen, koska velvollisuuteni on ollut osallistua niihin. Mainitsin tämän historiassani, jotta lapseni noudattaisivat esimerkkiäni, eivätkä koskaan laiminlöisi tätä tärkeää velvollisuutta kokoontua yhdessä pyhien kanssa. Lainaus päättyy. Heinrich tiesi, että sakramenttikokouksissa me voisimme uudistaa lupauksemme, muistaa aina vapahtajaa ja saada hänen henkensä olemaan kanssamme. Juuri tuo henki oli hänen tukenaan lähetystyössä, johon hänet kutsuttiin vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun hän oli ottanut vastaan kasteen liiton. Hän jätti perintönään esimerkkinsä 6 vuoden uskollisesta lähetystyössä olosta alueella, jota kutsuttiin silloin intiaanialueeksi. Saadakseen vapautuksen lähetystyöstään hänen täytyi kävellä Oklahomasta Salt Lake Cityin noin 1770 kilometrin pituisen matkan. Pian sen jälkeen Jumalan profeetta kutsui hänet muuttamaan Etelä-Jutahiin. Siellä hän vastasi uuteen kutsuun palvella lähetystyössä kotimaassaan Saksassa. Sen jälkeen hän otti vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen apostolilta kutsun auttaa myöhempien aikojen pyhien uudisasutusten rakentamista Pohjois-Meksikossa. Sieltä hänet kutsuttiin Mehikoon kokoaikaiseksi lähetyssaarnaajaksi. Hän piti arvossa noita kutsumuksia. Hänet on haudattu pienelle hautausmaalle Colonia Juarezissa, Chihuahuassa, Meksikossa. Kerron nämä tosiasiat, en niinkään vakuuttaakseni hänen tai hänen tekojensa tai hänen jälkeläistensä suuruudesta. Kerron niistä kunnioittaakseni häntä, siitä uskon ja toivon esimerkistä, joka oli hänen sydämessään, hänen palvelessaan Jeesusta Kristusta, joka oli hänet kutsunut. Hän otti vastaan nuo tehtävät, koska hän uskoi, että ylösnoussut Kristus ja taivaallinen isämme olivat ilmestyneet Joseph Smithille eräässä metsikössä New Yorkin osavaltiossa. Hän otti ne vastaan, koska hän uskoi, että Herran kirkolle on palautettu pappeuden avaimet ja että niillä on valta sinetöidä perheitä ikuisuuksiksi, jos perheillä on vain riittävästi uskoa pitää liittonsa. Kuten esi-isäni Heinrich Eyring, tekin voitte olla perheessänne ensimmäinen, joka näyttää tietä iankaikkiseen elämään johtavalle polulle, jota viitoittavat uutterasti ja uskoen solmitut ja pidetyt pyhät liitot. Jokainen liitto tuo mukanaan velvollisuuksia ja lupauksia. Meille kaikille, kuten Heinrichille, Nuo velvollisuudet ovat joskus yksinkertaisia, mutta aika usein myös vaikeita. Mutta muistakaa, että velvollisuuksien on toisinaan oltavakin vaikeita, koska niiden tarkoituksena on viedä meitä eteenpäin polulla, jotta voisimme elää ikuisesti taivaallisen isän ja hänen rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen luona, perheinä. Te muistanette nämä Abrahamin kirjan sanat. Lainaus alkaa. Ja heidän joukossaan seisoi eräs, joka oli Jumalan kaltainen, ja hän sanoi niille, jotka olivat hänen kanssaan, me menemme alas, sillä siellä on avaruutta, ja otamme näitä aineita, ja teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua. Ja koettelemme heitä näin, nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä. Ja niille, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa, annetaan lisää, mutta ne, jotka eivät pysyä uskollisina ensimmäisessä asemassansa, eivät saa kirkkautta samassa valtakunnassa niiden kanssa, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa. Ja niille, jotka pysyvät uskollisina toisessa asemassansa, annetaan lisää kirkkautta heidän päänsä päälle aina ja ikuisesti. Lainaus päättyy. Se, pysymmekö me uskollisina toisessa asemassamme, riippuu siitä, teemmekö me liittoja Jumalan kanssa ja hoidammeko uskollisesti ne velvollisuudet, jotka niihin kuuluvat. Pyhien liittojen pitämiseen koko elämän ajan tarvitaan uskoa siihen, että Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme. Aadamin ja Eevan lankeemuksen vuoksi meillä on kiusauksia, koettelemuksia ja kuolema yleismaailmallisena perintönämme. Mutta rakastava taivaallinen isämme on antanut meille lahjaksi vapahtajan, rakkaan poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Tämä Jeesuksen Kristuksen sovituksen suuri lahja ja siunaus tuo mukanaan yleismaailmallisen perinnön, lupauksen ylösnousemuksesta ja mahdollisuuden iankaikkiseen elämään kaikille, jotka ovat syntyneet. Me saamme suurimman kaikista Jumalan siunauksista, iankaikkisen elämän, ainoastaan silloin, kun teemme liittoja, jotka hänen valtuutetut palvelijansa tarjoavat Jeesuksen Kristuksen tosikirkossa. Lankeemuksen vuoksi me kaikki tarvitsemme ne puhdistavat vaikutukset, jotka kaste ja Pyhän Hengen lahjan saaminen kätten päälle panemisen kautta tuovat. Näitä toimituksia voivat suorittaa vain ne, joilla on asianmukainen pappeuden valtuus. Sitten Kristuksen Hengen ja Pyhän Hengen avulla me voimme pitää kaikki Jumalan kanssa tekemämme liitot, etenkin ne liitot, jotka ovat tarjolla hänen temppeleissään. Vain sillä tavoin ja tuon avun turvin ihminen voi vaatia itselleen oikeutettua perintöään Jumalan lapsena hänen perheessään ikuisesti. Muutamille, jotka minua kuuntelevat, se voi tuntua lähes toivottomalta unelmalta. Olette nähneet uskollisten vanhempien surevan lapsia, jotka ovat hylänneet liittonsa Jumalan kanssa tai tehneet valinnan rikkoa niitä. Mutta nuo vanhemmat voivat saada rohkeutta ja toivoa muiden vanhempien kokemuksista. Alma ja kuningas Moosian pojat kääntyivät pois kiihkeästä kapinoinnista Jumalan liittoja ja käskyjä kohtaan. Alma nuorempi näki poikansa Korjantonin kääntyvän pois vakavasta synnistä kohti uskollista palvelemista. Mormonin kirjassa kerrotaan myös ihmeestä, jossa laamanilaiset hylkäsivät perinteen vihata vanhuskautta ja sitoutuivat kuolemaan säilyttääkseen rauhan. Nuoren Alman ja Moosian poikien luo lähetettiin enkeli. Enkeli tuli heidän isiensä ja Jumalan kansan uskon ja rukousten vuoksi. Noista esimerkkeistä, joissa sovituksen voima toimii ihmisten sydämessä, te voitte saada rohkeutta ja lohtua. Herra on antanut meille kaikille toivon lähteen, kun ponnistelemme auttaaksemme niitä, joita rakastamme, ottamaan vastaan iankaikkisen perintönsä. Hän on antanut meille lupauksia, kun me pyrimme jatkuvasti kokoamaan ihmisiä hänen luokseen, silloinkin kun he vastustavat hänen kutsuaan tehdä niin. Heidän vastustuksensa murehduttaa häntä, mutta hän ei luovuta, eikä meidänkään pitäisi luovuttaa. Hän näyttää meille täydellisen esimerkin sinnikkäällä rakkaudellansa. Ja taas lainaus. Ja kun vielä, kuinka usein olenkaan halunnut koota teidät niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suoraan, suojaan. Niin oi sinä Israelin huoneen kansa, joka olet langennut. Niin oi sinä Israelin huoneen kansa, te, jotka asutte Jerusalemissa, samoin kuin te, jotka olette langenneet. Niin, kuinka usein olenkaan halunnut koota teidät niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa, mutta te ette tahtoneet. Lainaus päättyy. Me voimme luottaa tuohon vapahtajan pettämättömään haluun tuoda kaikki taivaallisen isän henkilapset takaisin kotiinsa hänen luoksensa. Jokaisella uskollisella vanhemmalla, isovanhemmalla ja isovanhempien vanhemmalla on tämä sama halu. Taivaallinen isä ja vapahtaja ovat täydellisiä esimerkkejämme siitä, mitä me voimme ja mitä meidän täytyy tehdä. He eivät koskaan pakota vanhuskauteen, koska vanhuskaus täytyy valita. He tekevät vanhuskaudesta jotakin sellaista, minkä me osaamme erottaa, ja he antavat meidän nähdä, että sen hedelmät ovat ihania. Jokainen maailmaan syntyvä ihminen saa Kristuksen valon, joka auttaa meitä näkemään ja tuntemaan, mikä on oikein ja mikä on väärin. Jumala on lähettänyt kuolevaisia palvelijoita, jotka voivat Pyhän Hengen avulla auttaa meitä huomaamaan, mitä hän haluaisi meidän tekevän ja mitä hän kieltää meitä tekemästä. Jumala tekee oikein valitsemisen houkuttelevaksi antamalla meidän tuntea valintojemme seuraukset. Jos valitsemme oikein, me koemme onnea aikanaan. Jos valitsemme pahan, suru ja katumus tulevat aikanaan. Nuo seuraukset ovat varmat. Silti ne usein viipyvät tarkoituksella. Jos siunaukset olisivat välittömiä, oikein valitseminen ei vahvistaisi uskoa. Ja koska myös suru tulee joskus paljon myöhemmin, pitää olla uskoa, tuntea tarvetta etsiä anteeksiantoa synnistä mieluummin aikaisin kuin vasta sen jälkeen, kun koemme sen murheelliset ja tuskalliset vaikutukset. Isä Lehi suri valintoja, joita muutamat hänen pojistaan ja heidän perheistään olivat tehneet. Hän oli suuri ja hyvä mies, Jumalan profeetta. Hän todisti heille usein vapahtajastemme Jeesuksesta Kristuksesta. Hän oli esimerkki kuuliaisuudesta ja palvelemisesta, kun Herra kutsui hänet jättämään kaiken maallisen omaisuutensa, jotta hän säästäisi perheensä hävitykseltä. Aivan elämänsä loppupuolella hän todisti yhä lapsillensa, vapahtajan tavalla. Ja huolimatta kyvystään nähdä heidän sydämeensä ja nähdä sekä murheellinen että suuremmoinen tulevaisuus, Lehillä oli aina kädet ojennettuina johtamaan perhettään kohti pelastusta. Nykyään miljoonat isä Lehin jälkeläiset osoittavat oikeutetuksi hänen heitä koskevan toivonsa. Mitä te ja minä voimme tehdä oppiaksemme Lehin esimerkistä? Te voitte oppia tutkimalla pyhiä kirjoituksia rukoillen ja tarkkailemalla. Ehdotan, että käytätte sekä lyhyen että pitkän aikavälin näkemystä, kun pyritte antamaan toivon perinnön perheellenne. Lyhyellä tähtäimellä vaikeuksia tulee ja saatana raivoaa. Ja on asioita, joita on odotettava kärsivällisesti uskossa ja tietäen, että Herra toimii omalla tavallaan ja oman aikataulunsa mukaan. On asioita, joita voitte tehdä varhain, kun ne, joita rakastatte, ovat vielä pieniä. Muistakaa, että päivittäinen perherukous, perheen yhteinen pyhienkirjoitusten tutkiminen ja todistuksemme lausuminen sakramenttikokouksessa ovat helpompia ja tehokkaampia silloin, kun lapset ovat pieniä. Pienet lapset ovat usein herkempiä hengelle kuin tajuammekaan. Kun he ovat vanhempia, he muistavat kirkon laulut, joita he lauloivat kanssamme. Vielä paremmin kuin laulut, he muistavat pyhien kirjoitusten ja todistuksen sanat. Pyhä Henki voi palauttaa heidän mielensä kaiken, mutta pyhien kirjoitusten ja kirkon sanat säilyvät pisimpään. Nuo muistot ovat se vetovoima, joka saattaa tuoda heidät takaisin, kun he ovat kulkeneet jonkin aikaa, ehkäpä vuosien ajan, pois tieltä, joka johtaa kotiin iankaikkiseen elämään. Me tarvitsemme pitkän aikavälin näkemystä, kun ne, joita rakastamme, tuntevat maailman vetovoiman ja epäilyksen pilvi näyttää peittävän heidän uskonsa. Meillä on uskoa, toivoa ja rakkautta, jotka johtavat meitä ja vahvistavat heitä. Olen nähnyt sen, kun olen ollut Jumalan kahden elävän profeetan neuvonantaja. He ovat yksilöitä, joilla on omanlaisensa persoonallisuus. Silti heille kummallekin näyttää olevan yhteistä vankkumaton optimismi. Kun joku esittää huolenaiheen jostakin, mikä koskee kirkkoa, heidän yleisin vastauksensa on, lainaan, kyllä se järjestyy, lainaus päättyy. He yleensä tietävät ongelmasta enemmän kuin ne ihmiset, jotka huolenaiheen toivat esiin. He myös tuntevat Herran, ja siksi he ovat aina toiveikkaita hänen valtakuntansa koskevissa asioissa. He tietävät, että hän on sen johdossa. Hän on kaikki voipa, ja hän välittää. Jos annamme hänen olla perheenne johtaja, asiat kyllä järjestyvät. Muutamat Heinrich Eyringin jälkeläisistä ovat näyttäneet harhailevan, mutta monet hänen lastenlastensa lastenlapsista käyvät Jumalan temppelissä kello 6 aamulla suorittamassa toimituksia esivanhempien puolesta, joita he eivät ole koskaan tavanneet. He menevät sinne sen toivon perinnön ansiosta, jonka hän jätti. Hän jätti perinnön, jonka monet hänen jälkeläisistään tunnustavat omakseen. Kaiken sen jälkeen, mitä me voimme uskossa tehdä, Herra osoittaa oikeutetuksi toiveemme perhettämme koskevista seurauksista, jotka ovat suurempia kuin osaamme kuvitellakaan. Hän haluaa heidän parastaan ja meidän parastamme, koska me olemme hänen lapsiaan. Me kaikki olemme elävän Jumalan lapsia. Jeesus Nasaretilainen on hänen rakas poikansa ja ylösnoussut vapahtajamme. Tämä on hänen kirkkonsa. Täällä ovat pappeuden avaimet, jotta perheet voivat olla ikuisia. Tämä on se korvaamaton toivon perintömme. Todistan, että tämä kaikki on totta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
our beloved Father who art in heaven.
Meidän rakas isämme, joka olet taivaassa. Nöyrästi lähestymme sinua tämän kokouksen päättyessä, ensimmäisen yleiskonferenssikokouksen päättyessä, kiitollisena siitä, niistä innoitetusta sanomista, joita olemme kuulleet, musiikista ja niistä vaikutelmista, joita olemme saaneet sinun hengeltäsi. Pyydämme sinua, Isä, siunaamaan meitä, että meillä olisi rohkeutta ja tarpeellista uskoa soveltaa näitä viestejä, jotka olemme kuulleet tänä päivänä, että saattaisimme seisoa presidentti Monsonin ja niiden kanssa, jotka johtavat tätä työtä silloin, kun meitä vaaditaan olemaan yksin. Olemme kiitollisia, että olemme kuulleet häneltä ja muilta innoitetulta johtajiltamme tänä päivänä. Olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitustyöstään ja tilaisuudesta rakentaa sille perustalle, joka ei koskaan sorru. Pyydämme, että siunaat meitä nyt, kun lähdemme, että voisimme kulkea turvallisesti kotiimme. Auta meitä muistamaan, mitä olemme tunteneet tänään, ja teemme tämän Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 184. vuosikonferenssi. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public service by
Marvel Distribution. Toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.